Og der er lyd på. Til daglig der læser jeg teologi på Dansk Bibelinstitut, og så har jeg job som informationsmedarbejder i det, der hedder Norea. Og det betyder, at jeg kommer rundt og holder nogle møder i Ny og Næ. Og her i dag, der sad jeg og var ved at forberede en prædiken, jeg skal holde på næste søndag. Og under min forberedelse, der får jeg lige sådan en lille afbræk ved at gå på Facebook og tjekke noget. Og der får jeg så en besked fra en af mine venner. Og han skriver, og så spørger han mig, hvordan er det, det hænger sammen med dåb og oplæring? Og så siger jeg, jamen altså, børn døber vi jo, og så skal de oplæres i den kristne tro bagefter. Hvis det er en voksen, så plejer vi at have en oplæringsproces, før man døber. Hvorfor spørger du? Så skriver han så tilbage, det er fordi, at der er en kvinde, der er begyndt i vores menighed, en indvandrerkvinde, som ikke er døbt. Og vi har snakket lidt om, hvor lang tid sådan noget skal tage. Og så skriver jeg så tilbage, at okay, I kan kontakte ham her, og sådan kan I finde ud af det. Det er jo fantastisk, ikke? At høre sådan noget. Der er en kvinde, der begynder i en menighed, en muslimsk kvinde, og nu vil hun gerne være kristen. Hun vil gerne døbes. Og det gør hun, fordi hun har set lidt af, hvem Jesus er. Og det er det, vi skal være sammen om nu her i vores tekst. Vi skal være sammen om Johannes evangelie kapitel 9, vers 1-41. Og hvis det skulle være forbigået nogen, så er det sådan, at vi har gennemgået nogle tekster fra Johannes evangeliet i Nansens Gade her i løbet af foråret. Og det er det så en af de tekster, vi kommer igennem. Det er en ret lang tekst. Det er 41 vers, og derfor så læser vi den siddende, for ikke at overanstrenge nogen ben. Johannes evangeliet kapitel 9, vers 1-41. På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham, Rabbi, hvem har syndet, ham selv eller hans forældre, siden han er født blind? Jesus svarede, hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Da han havde sagt det, spyttede han på jorden, lagde dynd med spyttet, smutte dyndet på den blindes øjne og sagde til ham, gå hen og vask dig i Siloadammen. Siloa betyder udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se. Naboerne og de, der ellers var vant til at se ham, som tigger, sagde nu, er det ikke ham, der plejer at sidde og tigge? Nogen sagde, jo, det er ham. Andre sagde, nej, det ligner ham bare. Selv sagde han, det er mig. Så spurgte de ham, hvordan blev dine øjne da åbnet? Han svarede, den mand, som hedder Jesus, lavede dynd og smurte det på mine øjne og sagde til mig, gå hen til Siloa og vask dig. Da jeg så gik derhen og vaskede mig, kunne jeg se. Hvor er han, spurgte de. Det ved jeg ikke, svarede han. De førte ham, som tidligere havde været blind, hen til farisæerne. Det var sabbat den dag. Jesus lavede dyndet og åbnede hans øjne. Nu spurgte så også farisæerne ham, hvordan han havde fået sit syn. Han svarede dem, han kom dynd på mine øjne, og jeg vaskede mig, og nu kan jeg se. Da sagde nogle af farisæerne, den mand er ikke fra Gud, for han overholder ikke sabbatten. Andre sagde, hvordan kan et syndigt menneske gøre den slags tegn? Sådan var der uenighed imellem dem. Derfor spurgte de igen den blinde, hvad mener du om ham? Det var jo dine øjne, han åbnede. Han er en profet, svarede han. Jøderne troede ikke på, at han havde været blind og fået sit syn, før de fik tilkaldt forældrene til ham, der nu kunne se. De spurgte dem, er det jeres søn, som I siger, er født blind? Hvordan kan han så se nu? Hans forældre svarede, vi ved, at han er vores søn, og at han er født blind. Men hvordan det er gået til, at han nu kan se, ved vi ikke. Hvem det er, der har åbnet hans øjne, ved vi heller ikke. Spørg ham selv, han er gammel nok til at svare for sig. Det sagde hans forældre, fordi de var bange for jøderne. Jøderne havde nemlig allerede besluttet, at den, der bekendte Jesus som Kristus, skulle udelukkes af synagogen. Det var derfor, hans forældre sagde, han er gammel nok, spørg ham selv. De tilgældte så for anden gang manden, som havde været blind, og sagde til ham, giv Gud æren, vi ved, at den mand er en synder. Han svarede, om han er en synder, ved jeg ikke, men én ting ved jeg, jeg var blind, og nu kan jeg se. Så spurgte de ham, hvad gjorde han ved dig? Hvordan åbnede han dine øjne? Han svarede dem, det har jeg allerede fortalt jer, men I hørte ikke efter. Hvorfor vil I høre det igen? I vil måske også til at være hans disciple. De skældte ham ud og sagde, du er hans disciple, men vi er Moses disciple. Vi ved, at Gud har talt til Moses, men hvor den mand er fra, ved vi ikke. Han svarede dem, det underlige ved det er, at I ikke ved, hvor han er fra. Han har dog åbnet mine øjne. Vi ved, at syndere hører Gud ikke på, men den, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. Det er aldrig hørt før, at nogen har åbnet øjnene på en, der er født blind. Hvis den mand ikke var fra Gud, kunne han intet gøre. De sagde til ham, du er helt igennem født i synd, og du vil belære os. Så jog de ham ud. Jesus hørte, at de havde jaget ham ud, og da han mødte ham, sagde han, tror du på menneskesønnen? Han spurgte, hvem er det, herre, så jeg kan tro på ham? Jesus sagde til ham, du har set ham, det er ham, der taler med dig. Han sagde, jeg tror, herre, og han tilbad ham. Og Jesus sagde, til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der skal ikke se, skal komme til at se, og de, der ser, skal blive blinde. Nogle af farisæerne, som var sammen med ham, hørte dette og sagde til ham, er vi måske også blinde? Jesus svarede dem, var I blinde, havde I ikke synd, men nu siger I, vi ser, I synd er og bliver I. Amen. Jeg beder, og så taler jeg bagefter. Gud Helligånd, vi beder dig om, at du vil komme nu og åbne vores ører og vores hjerte. Gør sådan, at vi kan forstå dit ord, men vil du også gøre det til et levende ord for os. Et ord, der trænger ind og skaber tro i os. Jesus, vil du vise os, hvem du er, så vi ser dig som den, du er. Amen. Ja, jeg har lavet et PowerPoint i dagens anledning, og jeg håber, at det er stor nok skrift. Og hvis ikke det er, så er der ikke noget at gøre. Ja. Vi skal først se en lille bitte smule på, at der er noget konkret i den her tekst. Fordi når jeg ligesom kommer længere hen i prædiken, så vil mange af jer nok have en oplevelse af, at jeg begynder at tolke meget på nogle lidt dybere lag, og går lidt væk fra selve handlingsplanet, der ligesom foregår. Og det er meget bevidst, for jeg tror, det er det, teksten forsøger at vise. Men når det er sagt, så skal vi også nævne det konkrete. Og det konkrete, der sker i dagens tekst, det er, at Jesus helbreder en blind mand. Og det første, vi lige skal tage med, det er, at Jesus, han kan helbrede en blind mand. Han kan rette en fysisk skavank op og gøre et menneske rask. Det kunne han dengang, og det kan Jesus også i dag. Og derfor så beder vi også frimodigt om, at mennesker skal blive raske i dag, fordi Jesus, han kan gøre det. Det kunne han dengang, og det kan han gøre i dag. Og det skal vi tage med os som noget meget konkret fra teksten. Men når det så er sagt, så vil teksten også noget mere. Den har nemlig noget at sige til os alle sammen, uanset om vi lider af sygdom eller ej. Og der er tre ting, som jeg vil tage med fra teksten her. Vi skal lære om vores forhold til Bibelen. Vi skal lære om vores synd. Og så skal vi lære om Jesus som vores redning. De tre ting tror jeg, at teksten vil sige noget om. Fordi den i høj grad ligger op til en dybere tolkning, end den vi lige umiddelbart ser. I starten af teksten her, der læser vi i vers 1-3, at Jesus han ser en mand, der havde været blind fra fødslen. Og så spørger de, Rabbi, hvem har syndet, ham selv eller hans forældre, siden han er født blind? Jesus svarede, hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. En lille bipointe her, det er, at der ikke er et en-til-en forhold mellem sygdom og synd. Sådan er det ikke. Man kan godt være syg, uden at man har syndet af en bestemt årsag. Og du er ikke syg af en bestemt årsag på grund af noget synd nødvendigvis. Det er en bipointe. For det, der er Jesu pointe her, det er, at han er blind, fordi Guds gerning skal åbenbares på ham. Der er et højere formål med, at den her mand, lige præcis den her mand, er syg. Og det er, fordi Jesus han vil gøre noget ved ham. Han vil gøre et tegn, som peger ud over tegnet, nemlig det, der peger på Jesus selv, viser, hvem Jesus er. Det er derfor, den her mand er blind. Det er derfor, Jesus møder ham. Og det er en dynamik, som er i hele Johannes evangeliet. For år tilbage, der blev der udgivet en bog af Henrik Nymand Eriksen, der er forstander på LM's højskole, som hed Fra tegn til tro. Fra tegn til tro. Hvor han gennemgår Johannes evangeliet. Og der er der den her dynamik. Jesus gør noget, et tegn. Og det tegn har som formål, at det skal føre til tro. Og så forklarer Jesus tegnet. Eller også så forklarer han noget, og bagefter viser han et tegn, som udlægger, viser, eksemplificerer pointen. Og det er det samme, der sker i dagens tekst. Tegnet er, at en blind mand bliver seende. Formålet er, at de, der ikke ser Jesus, de, der ikke tror på Jesus, de skal komme til at se ham. De skal komme til tro på ham. Og det er noget, der foregår igennem hele Johannes evangeliet. Han helbreder embedsmandens søn. Han helbreder en syg ved Bethesda Dam. Jesus bespiser 5.000. Og alle de tegn, de peger på noget større. De knytter til ved nogle gammeltestamentlige termer, nogle gammeltestamentlige begreber om Gud. At Jesus er den, der giver liv. Han er helbrederen. Han er skaberen. Han er livets brød. Og alle de her ting, alle de ting, vi kalder Jesus. Tegnet viser noget om, hvem Jesus er. Og det siger Jesus også i vores tekst, at han skal åbenbare Guds gerning på den her mand. Fordi mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Tegnet skal vise, hvem Jesus er. At han er verdens lys. Der lyser mørket op, som menneskeheden er i. Og det er formålet. Og det er her, vi får kollisionen, konflikten, det der driver dagens tekst. Nemlig opgøret med farisæerne. Fordi de ser ikke lyset. De ser ikke det lys, Jesus er. Og det er en del af en generel eskalerende konflikt mellem Jesus og farisæerne, som vi ser gang på gang i Johannes evangeliet og de andre evangelier, at Jesus gør noget, der peger på ham selv, og de ser det ikke. Og i dagens tekst er det meget tydeligt, at de ikke ser, hvem han er. Allerede i kapitel 8, vers 12 og frem efter, der taler Jesus om, at han er verdens lys. Atter talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og så fortsætter han med at fortælle om det. Det er det udsagn, Jesus kommer med. Og nu kommer i kapitel 9 tegnet, der bekræfter det udsagn, han sagde. At han er livets lys. Han er lyset, der trænger igennem mørket. Og så optræder ironien i teksten. Han har sagt det allerede. Nu kommer tegnet. Men farisæerne ser det ikke. De ser ikke det tegn, som bekræfter Jesu udsagn. Og det viser noget om deres selvbillede. Og ja, det er meget småt, men jeg håber, I kan se det. Farisæerne har et billede af sig selv, af hvem de er. Og det selvbillede, det får vi at se igennem teksten. Og det er det selvbillede, der blokerer for, at de kan se, hvem Jesus er. Det første, det er, at de påstår, at de er Moses disciple. De påstår, at de er Moses disciple. I vers 28, der skælder de manden ud. Efter de har først hævet fat i hans forældre, og de har hævet fat i ham selv igen, og det hele er ligesom eskaleret, og nu skændes de det sted med ham. Og så spørger han, er det fordi I vil være Jesu disciple? Og så tænder det dem helt af, fordi de er Moses disciple. Hvis der er nogen, der har Guds ord på deres side, hvis der er nogen, der har forstået skrifterne og profeterne og loven, så er det dem. Og så skal der ikke komme sådan en synder og belære dem, for de er Moses disciple. Og så tror de, at de er uden synd. Ikke forstået sådan, at en farisæer ikke nødvendigvis troede, at han overhovedet havde synd. Det er ikke sådan, det skal forstås. De vidste godt, at de syndede. De vidste godt, at de begik fejl. Men de så ikke, hvor dybt synden stikker. De så ikke, hvor grundlæggende det stod galt til med dem. Det aner de ikke. Og det viser sig i den her dialog, de har med manden i vers 30 og frem efter. Han siger, det underlige ved det er, at I ikke ved, hvor han er fra, altså Jesus. Han har dog åbnet mine øjne. Vi ved, at syndere hører Gud ikke på, men den, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. Det er aldrig hørt før, at nogen har åbnet øjnene på en, der er født blind. Hvis den mand ikke var fra Gud, kunne han intet gøre. Og så reagerer de. De sagde til ham, du er helt igennem født i synd, og du vil belære os. Du er helt igennem født i synd. Underforstået, kan du selv høre, hvor galt det står til med dig, og så galt står det ikke til ved os. Fordi vi er Moses disciple, og vi er ikke syndere på samme måde som dig. Vi har vores sag i orden. De har ikke set deres synd. De har ikke set, hvor afgørende det er, at de har brug for Jesus. Og det er det, der viser, hvor dybt synden stikker i dem. At de slet ikke har set det. Og det sidste, det er, at de kan undvære Jesus. De tror, de kan undvære Jesus. Fordi senere, der møder manden Jesus, og han spørger ham, den her blinde mand, tror du på menneskesønnen? Og manden, han reagerer ved at sige, vis mig ham, så jeg kan tilbe ham. Og så siger Jesus, det er mig. Og manden tilbeder ham, tror på ham. Og det er der nogle farisæer, der reagerer mod. Og i vers 39-41, så siger Jesus, at til dom er jeg kommet til denne verden, for at de, der ikke ser, altså dem, der er syndige, dem, der ser deres synd, de skal komme til at se. Og de, der ser, skal blive blinde. Nogle af farisæerne, som var sammen med ham, hørte det og sagde til ham, er vi måske også blinde? Jesus svarede dem, var I blinde? Havde I ikke synd? Men nu siger I, vi ser. I synd er og bliver I. Deres hovmod skygger for, at de kan se Jesus. De pegede fingre af den blinde mand og sagde, du er blind. Men i virkeligheden så var det dem, der var blinde. Sarkasmen og ironien, der ligesom skinner ud af teksten, den er markant. De ser det slet ikke. Men det er til stede. Lyset er til stede, og alligevel så er de i mørket. Så sker der det, at Jesus han tegner en tilstandsrapport, så at sige. Det her det er deres selvbillede. Men Jesus han ved godt, hvordan de er. Og han har faktisk allerede vist dem, hvordan de er undervejs. For det er ikke første gang, at han har de her dialoger med farisæerne. Igennem hele Johannes evangeliet, der er der den her pågående samtale, hvor Jesus siger noget, Jesus viser noget, og Jesus har en konfrontation og siger nogle ting til dem. Og i det undervejs, der viser han, hvem de er. Jesu tilstandsrapport viser, at de skal finde Jesus i skriften. Fordi de tror, at de er Moses' disciple. Men i virkeligheden så forstår de slet ikke Moses. De har slet ikke set, at det Moses taler om, det er Jesus. Da Jesus helbreder en blind, ikke helbreder en blind, han helbreder den syge ved Bethesda Dam i kapitel 5, der vidner Jesus om, hvem han er. Og der siger han i vers 39 i kapitel 5, I gransker skrifterne. I gransker det gamle testamente. Fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Netop Moses, som I påstår i disciple af, han vidner jo om mig. Kan I ikke se det? Og de tror, at de er uden synd, men i virkeligheden, der er de djævlen til far. Så dybt stikker det. I kapitel 8, som jeg nævnte tidligere, der har han en samtale med jøderne. Og det er en af de mest voldsomme konfrontationer, vi har mellem farisæerne og Jesus overhovedet. Og de siger, at de har Abraham til far. Det vil sige, at de er en del af Guds folk. De har Gud på deres side. Det er deres selvbillede. Og så konfronterer Jesus dem i vers 42. Hvis Gud var jeres far, ville I elske mig. For det er for Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger, fordi I ikke kan høre mit ord? I har djævlen til far og er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Så dybt stikker synden, at de har djævlen til far, og de ser det ikke. Og så tror de, at de kan undvære Jesus, men i virkeligheden så er Jesus deres eneste redning. Så er Jesus det eneste, der kan frelse dem fra døden og dommen og fortabelsen. Og det har han også sagt til dem. I vers 24, kapitel 8, der siger han, at hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder. Hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder. Det Jesus siger her, hvis I ikke ser, at jeg er Gud selv, hvis I ikke kommer til at tro på mig, så vil I dø i jeres synder. I har så desperat brug for mig, men I ser det ikke. Spørgsmålet er, hvad det betyder for os. Og det er faktisk ikke så svært. Vi skal ikke være som farisæerne. Vi er kaldet til at være som den blindfødte. Vi er kaldet til at se, at vi er blinde. At vi har brug for Jesus. Det er det, der er vores mål. Det er det, som teksten vil skabe hos os. Det er tro på Jesus. Så vi ser, at han er livets lys for mig. Fordi at den tilstandsrapport, som Jesus har tegnet af farisæerne, den kan vi lære noget af. At vi er kaldet til at finde Jesus i skriften. Vi er kaldet til at grave i det her ord, fordi her finder vi Jesus. Det er her, han er. Det er hans eget ord til os. Og noget af det, der sker, når man bliver kristen, det er, at man får et helt forandret forhold til Bibelen. Nu er det ikke længere bare et sted, hvor jeg får informationer om Gud. Men det er her, jeg møder Gud selv. Det er her, han har sat mig stævnemøde, så at sige. I 2. Korintherbrev, kapitel 3, vers 14-16, der skriver Paulus om noget af det her. Han taler om, at jøderne er forhærdede. Og hver gang loven bliver læst op, så ligger der et slør over deres hjerte. De hører loven, de hører Guds ord, men de forstår det ikke med deres hjerte. Men, siger Paulus, at det tages bort, at det her slør, det fjernes først i Kristus. Hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Når et menneske kommer til tro på Jesus, så ser man, hvem Jesus er, og man ser ham i skriften. Man ser ham i Bibelen. Og pludselig så er det ikke bare en bog længere, jeg læser af interesse. Så det er ikke længere bare en bog, jeg læser, fordi den er spændende og fordi den har nogle interessante informationer. Så læser jeg den bog, fordi det er her, jeg møder Jesus. Fordi det er her, jeg kan lære ham at kende. Så det er ikke bare informationer. Det er et møde med den levende Gud selv i hans ord. Og når vi ved det, hvordan kan det så være, at danske kristne læser så lidt i deres Bibel? Hvordan kan det så være, at vi læser så lidt i vores Bibel? Det er jo her, vi møder Jesus. Det er jo her, vi møder Gud selv. Hvorfor er det så, vi undgår det? Hvorfor er det så, vi undgår at møde Gud selv? På et tidspunkt, der læste jeg en bog af en amerikansk teolog, der hedder R.C. Sproul, en bog, der blev udgivet på dansk. Han skriver et sted: jeg forelæser ofte for grupper over emnet at studere Bibelen. Jeg spørger i almindelighed gruppen om, hvor mange der har været kristne i et år eller mere. så spørger jeg disse mennesker, hvor mange, der, mange gange de har læst hele Bibelen fra begyndelsen til slutningen. Hver gang svarer det overvældende flertal benægtende. Jeg vil våge at gætte på, at mellem dem, der har været kristne i et år eller mere, har mindst 80% ikke læst hele Bibelen. Hvordan er det muligt? Det lyder jo radikalt, ikke? Og jeg ved godt, han er reformeret. Jeg ved også godt, han er amerikaner. Jeg ved også godt, det er en gammel bog. Men er det ikke også en sund udfordring? Er det ikke også en sund udfordring til os i dag, der lever i et ekstremt hedonistisk samfund, hvor det, vi gør, først og fremmest, det er det, vi har lyst til. Og hvis der er noget, vi ikke har lyst til, så lader vi være at gøre det. Og noget af det, jeg observerer, det er også, at vi bliver lystdrivende i forhold til vores Bibel. Vi læser vores Bibel, når vi kan overskue det, og når vi har lyst til det. Men det er du ikke kaldet til. Du er kaldet til at læse din Bibel, fordi det er her, du møder Gud selv. Fordi det er her, du er sammen med ham. Og det er ikke noget, du først og fremmest skal have lyst til. Det er noget, du gør. Og så kan det være svært. Og så er det en kamp. Og så er det en udfordring. Men det er det, I må væk også at være gift. Men du snakker stadigvæk med din kone eller din mand. Det er det også at have børn. Men du tager dig stadigvæk af dine børn. Det er det også at have nogle forældre hjemme i Jylland, som jeg engang imellem skal ringe til. Men det gør jeg alligevel. Og det er jo ikke altid lysten lyser ud af os, når vi er sammen med andre mennesker. Men vi gør det, fordi vi dybest set elsker de mennesker, fordi vi ønsker at være sammen med dem. Og på samme måde er det med Bibelen. På samme måde er det med Jesus i hans ord. Vi vil gerne være sammen med Jesus, også ellers. Også selvom vi ikke altid har en kæmpe lyst til det. Så gør vi det alligevel. Og hvis jeg havde god tid, så ville jeg have brugt tid på at snakke om, hvordan man kan gøre det her i praksis. Men der er vi forskellige. Og I ved bedst, hvordan I selv kan gøre det her. Og der findes ikke en rigtig eller en forkert måde. Der findes mange måder at gøre det på. Det er bare med at opdage dem. Så har I noget at snakke om under kaffen, jo. Og så er vi kaldet til at erkende vores synd. Vi er kaldet til at erkende vores synd. Det var det, farisæerne ikke så. De så ikke, hvor dybt det stikker. Men det er vi kaldet til som kristne. For en del af det at blive kristen, det er, at jeg lærer Gud at kende som den, han er. Og den Gud er, det er, at han er lovens Gud og evangeliets Gud. Han er den Gud, der kommer mig i møde med vrede og med straf og med ord om, at jeg er en synder. Og så er han evangeliets Gud, der kommer mig i møde med ord om tilgivelse, nåde og barmhjertighed for den, der gerne vil have det. For den, der gerne vil se, hvem Jesus er, og tage imod ham, der er der noget at få. Og derfor så skal vi også ind og lære Gud at kende, som han er. Og vi skal ind og lære en lille smule mere af, hvem vi selv er. For når jeg ser, hvem jeg selv er, hvor dybt jeg er sunket, hvor dybt synden stikker i mit liv, så får jeg brug for Jesus. Paulus, han beskriver det, man skulle forestille sig, var farisæerne, men som er os alle sammen i Romerbrevet kapitel 3. I vers 9 og frem efter. Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd. Jøder, farisæerne, grækere, det er hedningene, det er os. Som der står skrevet, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strube er en åben grav. Med deres tunger taler de svig. Deres slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdig over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Og det er noget af det, der sker, når du arbejder med din Bibel. Det er, at du bliver fastholdt i syndserkendelse. Du bliver ved med at se en lille smule mere af, hvor dybt synden stikker. Og så ser du, at du har brug for Jesus. I praksis. Hvis du har en bedeseddel, har du så noteret en daglig syndsbekendelse på den? Beder du om syndstilgivelse? Eller er det glidet ud af din bevidsthed? Og så er vi kaldet til at tage imod Jesus som vores frelser. Det er det, vi er kaldet til. Alt det her med bibellæsning, alt det her med syndserkendelse, det tjener egentlig ikke noget i sig selv. Men det tjener til, at vi skal komme tættere på Jesus. Det tjener til, at vi skal lære ham at kende, så han skal blive vores redning, blive vores frelser, blive vores herre og vores Gud. Det er det, der er formålet. For ligesom den blindfødte blev rørt af Jesus, sådan vil Jesus også gerne røre dig og mig. Sådan vil han også gerne have med dig og mig at gøre. Og så er vi blinde i overført betydning. Så er vi syndige, så er vi urene, så kan der være nok så meget galt med os. Men det skræmmer ikke Jesus. Det er ikke noget, der gør, at han ikke vil have med dig at gøre. Han vil have med dig at gøre, uanset hvordan du er. Uanset hvor dybt du er faldet i synd. Så kan du komme. Og så tager han imod dig. Fordi i den her voldsom konfrontation, der er mellem Jesus og farisæerne, der siger han i kapitel 8, vers 51, at den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Og det gælder også for de farisæer, som han lige har kaldt djævelens børn. Hvis du er kristen, hvis du tror på Jesus, så er du ikke længere djævelens barn. Så er du Guds barn. Så tilhører du Jesus Kristus. Så er du friet ud af Satans rige over i Guds elskede søns rige. Og der kommer du over ved at tage imod hans ord. Ved at tage imod det som ord til dig. Og han er ikke skræmt over, hvem du er. Han ved godt, hvem du er. Og så tager han imod dig alligevel. Og det betyder, at du kan ikke have gjort noget, der skiller dig fra Gud, som han ikke kan overvinde. Uanset hvor dybt du er faldet. Uanset hvor voldsomt det var. Uanset hvornår det skete, også selvom du burde vide så meget bedre. Så tilgiver Jesus. Og det bedste er, at i virkeligheden, så er det ikke dig, der tager imod Jesus. Det er ham, der tager imod dig. I Johannes 6, 37, der siger Jesus, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og det er et løfte, vi må tage imod. Vi vil bede. Jesus, tak fordi, at du tager imod os som dem, vi er. Tak, at vi ikke skal præstere over for dig, men at du vil være vores frelser på trods af dem, vi er. At du tager imod os som syndere, som har brug for en frelser. Og Jesus, så beder vi dig om, at du vil lære os bibeltroskab. Sand bibeltroskab. Vil du føre os ind i, at det ikke bare er noget, vi kan være i teorien, og det ikke bare er noget, vi kan være på papiret, men at troskab er troskab mod dit ord. At vi holder os til det, læser det, tager imod det, underlægger os dets autoritet. Det beder vi dig om, at du må gøre i vores liv, og vi beder dig om, at du må gøre det i kirken i Danmark. Vil du åbenbare dig for os igen og igen i lov og evangelium? Vil du knuse os, så vi ser vores synd, ser vores ondskab, og så vi får brug for dig? Vil du gøre det i vores liv? Vil du gøre det i mit liv? Vil du gøre det her i Nansensgade? Vil du gøre det i vores menigheder rundt omkring? Så vi altid må leve for dit ansigt, og så vi ser, at du er livets lys, og du er den, der kan lyse op i vores mørke. Det beder vi om, at du vil gøre ved dit ord. Amen.